jende xumearenganik ikasi. Jesusek ez zuen arazorik izan herriko jende xumearekin, bazekien ulertzen zutela. Jesus kezkatzen zuena beste hau zen, beraren mezua ulertuko ote zuten egun batez, lider erlijiosoek, legean adituek, Israelgo gidari handiek. Bistakoagoa zen egunetik egunera, jende xumea posten zuenak beste hauek axolagabe uzten zituela. Gosearen eta lurjabe handien kontra nola defendituko bizi ziren landa jende haiek, arrasongi ulertzen zuten Jesus. Jenkoak zoriontsu ikusi nahi zituen, goserik eta zapaltzailerik gabe. Eriek konfiantza zuten bera baitan, eta beren fedeak animaturik, biziaren jenkoaren baitan sinestera bihurtzen ziren. Bera entzuteko, etxetik ateratzera ausartzen ziren emazteek, sumatzen zuten jenkoak maite zituela, Jesus erraiten ari zitzaioten bezala, ama baten bihotzez. Herriko jende xumea oso kibat zetorren berarekin. Berak iragartzen zioten jenko hura desiratzen eta behartzuten. Beste batzen, adituen jarrera. Kaifasek eta Jerusalemeko apezek arriskutza tartua zuten bera. Lege irakasleek ez zezaketen ulertu, berak jendearen sufrimendua zartaraino arduratu eta erlijionearen eskakizunez axolarik ez izaitea. Horregatik, Jesusen jarraitzaile hurbilekoenen artean etzen ageri ez apezik, ez eskriba edo lege irakaslerik. Egun batez, agertu zioten Jesusek guziei bere bihotzean senditzen zuena. Pozez gainezka, jenkoari otoitzegin zion. Goresten zaitut aita, zerulurren jauna, gauza horiek zuhur eta adituari gorde baititutzu eta txipieri agertu. Gauza bera gertatu hori da beti. Jende xumearen begiak maiz garbiago izaiten dira. Ez du izaiten bere bihotzean asmo makurrik, funtsezkora jotzen du. Badaki zer den sufritzea, zer den gaizki senditzea eta segurantzarik gabe bizitzea. Berak dira lehenak evangelioa ulertzen. Jende xume hau dugu Elizan den alderik hoberena. Jende hunenganik ikasi behar dugu apezpikuek, teologoek, moralistek eta erlijionean adituek. Berari agertzen dio jenkoak beste ies egiten daukuna. Eklesiastikoek arriskua dugu fedearen inguruan gehiegi arrazionalizatzeko, gehiegi teorizatzeko edo korapilatzeko. Soilik bi galdera. Zergatik daude gure hitzak hain urrun jendearen bizitzatik? Zergatik gertatzen da gure mezua kasik beti Jesusena baino ilunago eta nahasiago?